जपत सब मिट्यो अंदेसा, नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा। राम जना को राम परोसा, राम जना को जपत सब मिट्यो अंदेसा, नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा। राम जना को राम परोसा, राम सिमृत स्वामी किल वेखना से, सिमृत स्वामी किल वेखना से, सुख सहज आनंद निवासे। सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, राम जना को राम परोसा। नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा, नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा। राम जना को राम परोसा, राम जना को राम परोसा। सत संग कछ पौना परादे, सत संग कछ पौना परादे, गुण गोपाल गई दिन राधे। गुण गोपाल गए दिन राते, राम जना को राम परोसा, राम जना को राम परोसा। नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा, तपत सब मिट्यो अदेसा राम जना को राम परोसा राम जना को राम परोसा कर कृपा प्रभ बंधन छोड़ कर कृपा प्रभ बंधन छोड़ चरण कमल के चरण कमल के तिनी ओट राम जना को राम परोसा राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अदेसा नाम जपत सब मिट्यो अदेसा राम जना को राम परोसा राम जना को राम परोसा कहु नानक मन पै परतीत कहु नानक मन पै परतीत निर्मल जस पीवे जननीत निर्मल जस पीवे जननीत राम जना को राम परोसा राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अदेसा नाम जपत सब मिट्यो अदेसा राम जना को राम परोसा राम जना को राम परोसा नानक मन पै परतीत कहु नानक मन पै परतीत निर्मल जस पीवे जननी निर्मल जस पीवे जननीत राम जपत सब मिट्यो अंधेसा। पहली गल परोसे दी, असल विच इंसान उस परमात्मा ते भरोसा नहीं करता, इस वास्ते पैर पैर ते ओ डोलदा है। ते जिन्ना ने उस परमात्मा ते भरोसा कीता वो फिर कदी डोले नहीं, उन्हां दे दुख भी सुख बन गए जिन्ना प्रभु ते भरोसा कीता। ते जिन्ना भरोसा कीता उन्हां जिते प्रभु नूं पाया, उत्थे दुनिया ने भी उन्हां नूं नमस्कारां कीतियां। ए पवित्र शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया होया, सिमरत स्वामी किल विखनासे सुख सहज आनंद निवासे। उस स्वामी का, उस वाहेगुरु का सिमरन किया, सारे दुख दूर हो गए, आनंद सुख और सहज अवस्था प्राप्त हो गई। कदों? जदों भरोसा किया। कई बारी जपदे भी हैं पर भरोसा नहीं करते, मथा भी टेकते हैं, अरदास भी करते हैं, ते मन विच ये भी ख्याल होता है पता नहीं अरदास पूरी होवेगी कि नहीं। ते जद मन विच ये भरोसा होवे कि मना मेरा गुरु मेरा परमात्मा मेरी अरदास सुने, भरोसा रख के जिदन अरदास करांगे उस दिन मालिक खुशियां दे नाल साड़ी चोली भरेगा। आओ एक बारी सारे जपिए, राम जना को राम परोसा, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंधेसा। नाम जपत सब मिट्यो अंधेसा, राम जना महाराज के समय कुछ सच दे दुखी, कुछ गुरु घर के विरोधियों ने मन विच सोचिया किसे तरीके गुरु नानक दे घर की जिहड़ी वड्याई है इसनों खत्म किया जाए। पर सात संगत सच ते सच है, सच कदी खत्म नहीं हुंदा। गुरु घर दे दुखियां नूं वड्डा दुख ए सी कि गुरु नानक दे घर विच ऊंच नीच जात पात दा कोई ख्याल नहीं, गुरु नानक दे घर सारे मिलके बहिंदे हन, एक लंगर एक पंगत सब बराबर हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दुनिया दे भले वास्ते सरबत दे भले वास्ते श्री हरिमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जिते शहर वसाया पहले गुरु साहिबान ने, उते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, जिते हरिमंदर साहब की संपूर्णता की। इस हरिमंदर साहब दरबार साहब के चार दरवाजे रखे, चार वर्णा के लोगों सदा दिता, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौ वर्णा को सांझा। इस गुरु नानक के घर कोई हिंदू आवे, मुसलमान आवे, ईसाई आवे, कोई शूदर आवे, कोई भी आवे, ये घर सारिया का सांझा। पर कुदरती गल है, जिते सच होवेगा उते सच दे दुखी जरूर होने। ऐसे ही लोगों ने यह विचार कीती कि जिहड़ी गुरु साहिबां ने बाणी उचारी है, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जन देव जी महाराज तक, इस गुरबाणी दे विच मिलावट कीती जाए। इन्हां गुरु घर दे दोखियां ने बाणी विच मिलावट शुरू कीती। और मिलावट भी किस तरह, जिस तरह शब्द की पंक्ति है, बाली रोवे नाही पतार, नानक दुखिया सब संसार। हुण मिलावट इस तरह कीती, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। हुण ये जिहड़ी लाइन है, सो सुखिया जिस नाम आधार, इस शब्द के नाल इसका कोई संबंध नहीं। असली शब्द इस तरह है, बाली रोवे नाही पतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सही जिन जाए, औरी कर्म ना लेखे लाए। ते शब्द की समाप्ति। पर यह जिहड़ी लाइन है, सो सुखिया जिस नाम आधार, शब्द दे नाल लगाने की कोशिश की थी। ता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने विचार की थी, क्यों ना कोई एहो जिहा उपराला किया जाए, एक एहो जिहा ग्रंथ तैयार किया जाए जिहड़ा सारिआं दा सांझा होवे, बाणी भी संभाली जाए ताकि बाणी दे विच कोई मिलावट ना कर सके। यह सोच के धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री अमृतसर साहब, जिते हुण गुरुद्वारा रामसर है, इस जगह गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ तैयार की। जब गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ तैयार हुई, सिख संगतां इकट्ठियां होईयां, उस वक्त गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं आदि ग्रंथ भी कहा जाता सी। ऐस समय आपां आदि ग्रंथ ही आखांगे। आदि ग्रंथ लिखे गए, संगतां इकट्ठियां होईयां, आदि ग्रंथ की सवारी जिस वेले गुरु साहब लैके रामसर तों श्री हरिमंदर साहब वाल चले हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने हत्थां दे विच चवर पकड़िया होया। शब्द पढ़ दियां संगतां फुल्लां दियां वर्खा हो रही ने, और गुरु महाराज की सवारी दरबार साहब वाल जा रही है। रस्ते विच संगतां खड़ियां जय जयकार कर रही हैं, और देखो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का सत्कार किस तरह करना है। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज जेड़े बाणी उचारदे हैं, खुद बाणी का रूप हैं, अपने हत्थां विच चवर पकड़ के आदि ग्रंथ ते चवर चलांदे, नंगे पैर पिछे पिछे तुरे जांदे हैं। आदि ग्रंथ का प्रकाश दरबार साहब के अंदर होया, ते दरबार साहब के उस वेले के ग्रंथी सन धन बाबा बुढ़ा जी। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਆਦਰ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸੌਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪ ਜੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਰੋਸਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਰੋਸਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਰੋਸਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਰੋਸਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਅਕਬਰ ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਪਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ पहला मैं गुरु घर आ चुका सी। उसने कहा पहला मैं देखांगा इस ग्रंथ विच की लिखे, फिर अपना फैसला देंगा इस ग्रंथ नु रखना है इस ग्रंथ नु जपत कीता जावे। अकबर बादशाह ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज को सुनेहा भेजिया, मैं अचल बटाले आ रहा, ये जिहड़ा ग्रंथ तुसा तैयार किया है इसनु कृपा करके अचल बटाले भेजो, मैं देखना चाहना इहदे विच की लिखे। बादशाह दा सुनेहा आया श्री अमृतसर साहब, कमजोर मना वाले घबरा गए, कहन लगे गुरु अर्जन देव जी महाराज नु, महाराज बादशाह दा हुक्म है, पता नहीं की होवेगा। ता सा सिंह तन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे, भाई सिखो क्यों घबराते, उस वाहेगुरु ते भरोसा रखो, क्यों ए ते सच है, ए बाणी किसे व्यक्ति दी नहीं, ए बाणी निरंकार है, वाहो वाहो बाणी निरंकार है। तन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला दो। सतगुरा ने कहा ए ते निरंकार दा रूप है, सच है, ते डरन दी लोड़ नहीं, उस राम ते उस वाहगुरु ते भरोसा रखो। फिर उस समा आया गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी सवारी सोने रुमाले विच लपेट के सिख संगतां श्री अमृतसर साहब तो सवारी लैके अचल बटाले वाले तुर पईआं। फुल्लां दी वरखा हो रही है, चवर चुलाए जा रहे ने, शब्द पढ़े जा रहे ने, रस्ते विच पिंडां दी संगत शहरां दी संगत रलदी गई, और इक पारे जलूस नगर कीर्तन दी शकल विच गुरु साहिबां दी सवारी अज अचल बटाले आ पहुंची, जिथे एक पासे हिंदुस्तान दे बादशाह अकबर दे तंबू लगे हन, शाही लश्कर है, और एक जगह गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी सवारी ले जा के उची जगह प्रकाश कीता गया। सिख संगतां हाथ जोड़ के चौंकड़े मार के बैठ गईयां हन, और गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी कीर्तन शुरू हो गया। राम जना को राम परोसा, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंधेसा, नाम जपत सब मिट्यो अंधेसा, राम जना को राम परोसा, राम जना को राम परोसा, सिमृत स्वामी किल विघ्नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंधेसा, नाम जपत सा कर कृपा प्रभु बंधन छोड़। कर कृपा प्रभु बंधन छोड़, चरण कमल के चरण कमल की दीनी ओट। राम जना को राम परोसा, राम जना को राम परोसा। नाम जपत सब मिटियो अंधेसा, नाम जपत सब मिटियो अंधेसा। राम जना को राम भरोसा, राम जना को राम भरोसा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सवारी अचल बटाले सिख संगतां लेके आई हैं। हिंदुस्तान दे बादशाह अकबर नु सुनेहा भेजा गया। अकबर बादशाह अपनी दरबारियां दे नाल उस जगह पहुंचिया जिथे एक उच्ची जगह गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होया सी। अकबर बादशाह बेशक मुसलमान सी, पर वो सारे धर्मां दा आदर मान करदा सी। नंगे पैर अकबर बादशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी हजूरी विच आया, पर बड़ा हैरान होया। की देखदा है? एक पंडित है नाल, एक काजी भी नाल है, पर पंडित ने गीता हाथ विच पकड़ी है, काजी ने कुरान शरीफ कच्छ विच लई है। जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नू सिख संगता मन दिया हन, इसे तरह हिंदू वीर गीता नू मन दे हन, मुसलमान कुरान शरीफ नू मन दे हन। ये धार्मिक ग्रंथ हन, पर अकबर बादशाह इस गल ते हैरान है। गीता भी धार्मिक ग्रंथ है, पर पंडित ने हाथ विच पकड़ी है। कुरान शरीफ भी धार्मिक ग्रंथ है, पर काजी ने कच्छ विच मारी हुई है। पर जिस वेले उदा ध्यान गुरु ग्रंथ साहिब जी वल गया ते हैरान हो गया। ऊंची जगह पीड़े दे उते प्रकाश है, सुंदर रुमाले दिते हैं। एक सिख ताबिया बैठा है, एक सिख खड़ा होके उते चवर चुला रहे है, और जितनिया भी संगता हैं हाथ जोड़ के चौंकड़ा मार के बैठिया हैं और कीर्तन हो रहे। अकबर बादशाह कहन लगा, अगर किसी धार्मिक ग्रंथ का सत्कार करना है, अदब करना है, तो वो अदब इस तरह कीता जाता है। पहला ते देख के ही अकबर बादशाह दा सिर चुक गया, पर जेड़े निंदिया चुगली करन वाले सन वो कहन लगे, बादशाह सलामत, जिस ग्रंथ नूं देख के तुहाडे मन विच इतनी श्रद्धा आई है, इसे ग्रंथ दे विच सारे धर्मां नूं माड़ा लिखिया गया। अकबर बादशाह ताबिया बैठे हुए सिख नू हाथ जोड़ के कहन लगा, मैनू पढ़ के सुनाओ इस ग्रंथ दे विच की लिखे। एक बेनती कर दिया सास संग, ए जिहड़ी कथा अज आप जी नू सुना रहे हैं, ए इतिहासिक कथा है और ए कोई सुनी सुनाई गल नहीं। अकबर बादशाह ने जद किया पढ़ के सुनाओ एदे विच की लिखिया है। ता ताबिया बैठे हुए सिख ने वंदना करदे आ गुरु ग्रंथ साहब जी दे उत्तर रुमाला उतारे आ आओ आपां भी सारे जपिए सौ को होटल गुरु सेविए अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। रुमाला उतारे आ ते जिस वक्त रुमाला उतार के कुछ पन्ने परताए ते हुक्मनामा जिस वक्त ताबिया बैठे सिख ने लिया ते साफ संगत शब्द अवतार चवर तख दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने आज हिंदुस्तान दे बादशाह नू इतिहासक ए पहला हुक्मनामा बख्शिया। कोई बोले राम राम कोई खुदा कोई सेवे गुसैया कोई अला। कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अलाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उपदेश करते हैं। ऐ परमात्मा तू एक है तेरे नाम कई कोई तेनु राम कहना है कोई खुदा कोई गोविंद कोई माधो कोई मुरारी कोई वाहेगुरु। तू एक है तेरे नाम कई पर जिन्ने भी तेरे नाम हैं मैनु सारे ही चंगे लगते हैं। कोई बोले राम राम कोई खुदा कोई सेवे गुसैया कोई अला। कारण करण करी कृपा तार रही ऐ मेरे मालिक कोई तेनु राम कहे कोई अल्लाह कहे कोई वाहेगुरु कहे तू मेरे वास्ते एक है। सारिया ते मेहर कर सारिया नु खुशियां दे सारिया नु अपने नाल जो। जद शब्द अकबर बादशाह ने सुने ते ए हिंदुस्तान दा बादशाह दोनों हाथ आकाश वल कीते ते कह उठिया सुभान अल्लाह। बाणी सुनी किधरे नफरत नजर नहीं आई हे शब्द सुनिया ते मैनू इंज लगा जिवें एक पासे राम बैठा है और एक पासे अल्लाह बैठा होया। राम जना को राम परोसा राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा राम जना को राम परोसा राम जना को राम परोसा। ए शब्द सुन के बादशाह दे मन विच ते श्रद्धा आई किथे राम भी है इथे खुदा भी है। पर जेड़े निंदिया चुगली करन वाले सन उन्हां दा मन खुश ना होया कहन लगे कोई माड़ी गल लभी नहीं। उन्हां ने कहा बादशाह सलामत दूसरी जगह तू पढ़ा के देखो हो सकदा है इन्हां इथे कोई निशानी रखी होवे। बादशाह ने फिर कहा मैनू दूसरी जगह तू पढ़ के सुनाओ। ताबिया बैठे सिख ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कुछ पन्ने परताए और देखो सत्संग दसां पातशाहां की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की वड़ियाई हुक्मनामा शब्द भी बादशाह नूं ओह बख्श दे हन जेड़ा ओ समझ सकता है, जेड़ी भाषा ओ समझ सकता है, ते दूसरा इतिहासक हुक्मनामा। खाक नूर कर द आलम दुनिया आसमान जिमी दरख्त आप पैदा इस खुदा। खाक कहते ने मिट्टी, नूर उस परमात्मा की जोत, मिट्टी विच अपना नूर अपनी जोत पाके उस परमात्मा ने ए इंसान ए संसार बनाए। खाक नूर करदन आलम दुनियाए आसमान जिमी दरख्त आप पैदाइश खुदाए। ए दुनिया खंड ब्रह्मांड ए हवा ए पानी ए पेड़ पौधे सारा कुछ उस खुदा दा बनाया। ते ए बंदे आ जिस खुदा ने सारा कुछ बनाया उसनु याद कर, उसनु भूलना गाफल ना हो। जादे शब्द भी अकबर बादशाह ने सुनिया ते कह उठिया वाह वाह, इस बाणी विच नफरत नहीं, ए बाणी इंसान नू उस खुदा दे नाल उस अल्लाह दे नाल जोड़दी है। राम जना को राम परोसा, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंधेसा। नाम जपत सब मिट्यो अंधेसा, राम जना को राम परोसा, राम जना को राम परोसा। निंदा चुगली करने वाले कह लगे बादशाह सलामत एक बारी होर पढ़ा के देखो। अकबर बादशाह ने ताबिया बैठे सिख नु फिर बेनती की थी। ता शासन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने हिंदुस्तान दे बादशाह नु तीसरा ए इतिहासक हुक्मनामा बख्शिया जिन्ना नु अहाली हुई गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ते भरोसा पूर्ण तौर ते नहीं पाई। सुनो जैसी मन की भावना ओह जहा हुक्मनामा सतगुरु बख्श रहे हैं। अकबर बादशाह जैसी ओदी मन की भावना ओह जहा शब्द की कहते हैं सतगुरु। अल्ले अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, होए पैखाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा। अल्ले अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, ऐ बंदे आ तेरे विच खुदा दा नूर है, तू खुदा दी अंश है, उस परमात्मा दे नूर है तेरे विच, उस परमात्मा दा अंग है तू, उस परमात्मा नु बोलना उसनु याद कर, ते जेड़ा उस वाहिगुरु दा सिमरन करदा उस राम नु जपदा है उस खुदा नु याद करदा है ओना दे पैरां दे खाक हो जा, क्योंकि जेड़ा सिमरन करदा है निम्रता विच रहिंदा है ओही खुदा नु चंगा लगदा है। अल्ले अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, होए पैखाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा। एक गल याद आई ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੋਤੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਭਗਤ ਸਨ, ਮੋਤੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਮੋਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਮੋਤੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਤੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੋਤੀ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਧਰੇ ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਕੀਮਤੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਈਰਖਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਰੋਸਾ, ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਰੋਸਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਲੇ ਅਗਮ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਏ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਰੋਸਾ, ਰਾਮ ਜਨਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਸਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਧਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਲਟਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਸੰਗ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਕੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੌਥਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਵਲ ਅੱਲੇ ਨੂਰੀ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਪਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲੇ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਰੂਪ ਹਨ ਅੱਲੇ ਅਗਮ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਤੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਅੱਲੇ ਅਗਮ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਤੰਦੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਅਵਲ ਅੱਲੇ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਏ ਕਿ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਅਵਲ ਅੱਲੇ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਪਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਪਰਮ ਨ ਪੂਲੋ ਪਾਈ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਹੋਰ ਰਹੋ ਸਭ ਠਾਈ ਲੋਕਾ ਪਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਪਾਈ ਐ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿਸੇ ਪਰਮ ਚ ਨਾ ਪਵੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ, ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। 51 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਣ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੈਣ ਨਾਈ, ਨਾਮਦੇਵ ਛੀਂਬੇ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਸਨ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਵੈਸ਼, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾਤ ਦੇ ਚਮਾਰ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਨ ਬਾਪੇ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ, ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅਦੇਸਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅਦੇਸਾ, ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ, ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅਦੇਸਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅਦੇਸਾ।